Det bliver diset, og i de nordlige egne kommer der måske også lidt finregn, svag til jævn vind og mellem 1 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Anders Hvid. Jeg er forfatter til bogen Forstå fremtiden. Jeg er dansk repræsentant for Singularity University, og jeg arbejder til daglig med at få virksomheder til at forstå konsekvenserne af ny teknologi, af en teknologi, som er hastigt udviklende. Og det gør jeg, fordi jeg tror på, at teknologien er den primære driver til forandring. Det er der mange grunde til. Den ene er, at teknologien går hurtigere og hurtigere. Altså, at teknologien udvikler sig med eksponentiel hastighed. Det, vi kender som Moore's lov, at når noget bliver dobbelt så hurtigt inden for samme tidsperiode, så går det overraskende hurtigt. Jeg plejer at give et lille eksempel, for at man kan forstå det. Hvis man tager 30 skridt af en meters længde, så kommer man 30 meter. Hvis man tager 30 skridt, hvor længden dobler for hvert skridt, 1, 2, 4, 8, så kommer man jorden rundt 42 gange. Og det er forskellen på lineær vækst og eksponentiel vækst. Og i takt med, at en større og større del af det, vi som virksomheder foretager os, bliver drevet af teknologier, som er eksponentielle, så stiger den hastighed, hvormed forandringen finder sted, også eksponentielt. Det har betydning for de forretningsmodeller, vi driver forretninger efter, og det har betydning for de produkter, vi leverer. Vi kender alle sammen historien om Kodak, der forsvandt, at vi ikke længere tager billeder på den måde, som vi gør. I dag tager vi digitale billeder, og det, der er interessant ved de digitale billeder, er, at prisen på et billede er 0, og det er det, der kendetegner noget, der er digitalt. De marginale omkostninger er 0. Så hvis jeg var hoteldirektør, så vil jeg sige, det var vel nok en synd for Kodak og ikke mindst deres ansatte, men så kom Airbnb, hvor private mennesker kan leje deres værelser ud, når de ikke selv bruger dem. Airbnb er i dag lige omkring verdens største hotelkæde. Og hvis den gamle direktør, han skal have et nyt værelse, så skal han bygge, ansætte og servicere. Hvis Airbnb skal have et nyt værelse, ja, så laver de lidt viral markedsføring. Så de marginale omkostninger er 0. Og det er det billede, jeg ser i dag i erhvervslivet. Være flere og flere steder, ramme flere og flere sektorer og brancher. Og det er det, jeg gerne vil snakke om i dag, og derfor er jeg rigtig glad for at have fået lov at invitere Lars Kolin med mig i dag til en snak om teknologi og dansk erhvervsliv. Lars, du er en meget spændende person, som jeg har glædet mig utrolig meget til at tale med. Du har gennem hele din karriere vist en evne til at være visionær og se ind i fremtiden. Den første gang, jeg som person stødte på dit navn, var dengang, du var i Oticon, hvor du udfordrede organisationen, måden man samarbejder og deler viden på, men også prøvede at skabe en arbejdsplads, som gav mening for de folk, som arbejdede der. Det, der også var spændende ved dengang, var, at selve høreapparatet blev digitalt, og dermed sprang mere på den her eksponentielle kurve. Altså i produktinnovationen, da du var der, accelererede helt enormt. Senere har du også været med stifter på WeMind, en virksomhed, som arbejder med sociale teknologier. Også et fremadskuende projekt. Og listen fortsætter af meget lange og meget visionære projekter. Jeg ved, du laver en masse i Kina i dag, blandt andet. Men også din bog, Unboss, er jo et fantastisk skriv på, hvordan det her med engagement og menneskelig ledelse spiller så utrolig stor en rolle. Når jeg så udfordrer dig i dag her til en samtale, så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en dialog, hvor vi trækker teknologien ind og ser, hvordan kan teknologien accelerere, bremse, påvirke, ændre den proces, du i øvrigt italesætter omkring organisationsudvikling. Så mit første spørgsmål til dig vil være, hvordan tror du, at fremtidens organisation ser ud?
Fremtidens organisation, den er meget forskellig fra de fleste virksomheder, vi kender i dag. For i dag er sådan en virksomhed, det er jo en pyramide. Og der sidder jo chefen i toppen, bossen, og så er der nogle undergeneraler, og så nogle løjtnanter, og hvad det nu ellers er. Så det er sådan et helt hierarki. Og den form for organisation, den dur faktisk ikke, hvis man er i en verden, der forandrer sig meget, meget hyppigt. Og det vil sige, at fremtidens organisation, den bliver fladere. på den måde, måske bliver den helt flad, fordi den i virkeligheden bliver et netværk af mennesker, som i varierende grupper beskæftiger sig med at løse forskellige problemer. Og i Unboss-bogen, der har vi faktisk lavet en, eller beskrevet en model, hvor man kan organisere en lille virksomhed med 10 medarbejdere, eller en stor virksomhed med 10.000 medarbejdere. Den kan man faktisk organisere på en sådan måde, at der ikke er noget traditionelt hierarki. Og det ændrer faktisk lederens rolle så meget, at det hus, vi er i, det er nemlig DI-huset i København. I det hus her, der har man historisk set haft den opfattelse, at ledelsens opgave, arbejdsgiverens opgave, er at lede og fordele arbejdet. Nu bliver det faktisk sådan, at det bliver arbejdsgiverens pligt at organisere arbejdet på en sådan måde, at medarbejderne får frihed. Og derfor er det en frihed til selvfølgelig at løse opgaverne. Og derfor er det meget apropos, at jeg gætter på, at du har valgt, at vi skal være i det her hus. Fordi det er et eksempel på den forandringsproces, som dansk erhvervsliv og erhvervslivet over hele verden er en del af.
Ja, lige præcis. Hvordan ser du teknologien spille ind på den her udvikling?
Jeg har faktisk været leder her lige præcis i 40 år, at jeg har været direktør, så derfor jeg har virkelig været med helt fra den gang, man talte om der nu var en god idé at indføre EDB, eller man skulle lade være. Så, og den teknologiske udvikling, som er sket, og som er i gang med at ske, og som har fulgt den eksponentielle kurve, som er beskrevet i din bog, den har jeg set helt i praksis. Og teknologien spiller en kæmpe stor rolle på to måder. Det ene er, at den påvirker os til, simpelthen den tvinger os til at vælge nye løsninger. Nye måder at gøre tingene på. Altså, vi bliver presset af teknologien på den ene side. Men hver gang vi bliver presset, så er det jo også en anden side af den mønt, og det er, at der opstår en mulighed. Og der har jeg været virkelig heldig med hensyn til, at jeg har opdaget, at nogen, der har vist mig, eller jeg selv opdaget teknologien, på et tidspunkt, hvor jeg har sagt, hold da op, her er virkelig en mulighed. Hvis vi er først, og hvis vi er kloge og gør vores arbejde ordentligt, så er her en virkelig spændende ny mulighed for os.
Se, nu sker der det, som jeg godt lidt vidste, da jeg inviterede dig, at vi er jo meget enige om en masse ting. Men hvis vi skulle prøve alligevel at problematisere for at starte i den ende af den teknologiske udvikling, så en af de udfordringer, det er den her trussel mod det, vi udfører, altså en arbejdsløshed, som er affødt af automatisering. Og her er det jo specielt robotter, men også kunstig intelligens, som vil afløse en masse af de mere tunge opgaver, vi har som mennesker. Forskellige analyser tyder på, at vi hen over de næste 10-20 år skal sige farvel til omkring 40% af de stillinger, vi besidder i dag. Når jeg kigger på på dansk erhvervsliv og måske særdeleshed på det politiske system, så ser jeg ikke en parathed til at imødekomme den omstilling, vi som samfund skal igennem. Hvordan oplever du det?
Jeg tror næsten, det bliver værre. Og det er, fordi hvis vi sætter det i et lidt større historisk perspektiv, så er den udvikling, vi nu er vidne til og del af, det kan man godt kalde den tredje industrielle revolution. Og det er den, hvor IT, og i sin bredeste forstand, går ind og overtager og løser opgaver, som hidtil har krævet hjernekraft. Og det er jo ikke sådan, at vi nu skal holde op med at tænke, men der er faktisk rigtig mange opgaver, måske er det 40%, jeg tror godt, det kunne blive flere. Der er rigtig mange opgaver, som egentlig løses bedre, hurtigere, sikrere og billigere af ekspertsystemer, robotter, hvad det nu er. Den anden revolution, det var da man i begyndelsen af det 20. århundrede opfandt samlebåndet. Men den var sådan, at der skulle stadig bruges masser af medarbejdere eller arbejdere. De skulle bare arbejde på en anden måde, og de blev koncentreret i store fabrikker. Så der var stadigvæk brug for arbejdere. Og i den første revolution, det var der, man fik maskiner til at hjælpe sig med at gøre det hårde arbejde. Der skulle også stadigvæk bruges arbejdere. Men her i den tredje revolution, der ser vi faktisk, at der er der simpelthen ikke brug for menneskelig arbejdskraft til en masse opgaver, der var før. Og det er derfor, det bliver så alvorligt. Og jeg tror faktisk, at vi kommer i en situation, hvor at dem, der virkelig bliver heldende i samfundet, det bliver dem, som kan skabe meningsfuldt arbejde. Og der tror jeg, at det er noget, vi både som erhvervsleder og som politikere virkelig skal gøre noget ved. Jeg har også nogle forslag til, hvad man skal gøre ved det. Men det er virkelig noget, vi skal gøre noget ved, fordi vi kan ikke, som samfund kan vi simpelthen ikke holde til, at halvdelen af arbejdsstyrken, sådan cirka, at der ikke er en pind brug for den. Vi har råd til at give dem mad og, så, og husly og så videre, så videre. Det er jo ikke det, der er problemet. De har bare ikke noget meningsfuldt at lave, og det skal vi gøre noget ved. Og hvis du spørger, så vil jeg gerne sige, hvad jeg synes, vi skulle gøre ved det, men det vil jeg overlade til dig.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag har overladt mikrofonen til direktør i Dare Disrupt, Anders Hvid, som sidste år udkom med bogen Forstå Fremtiden. Han har inviteret bestyrelsesformand Lars Kolind ind i Industriens Hus for at drøfte den teknologiske fremtid og Danmarks omstillingsparathed.
Du nævnte før, at teknologien havde en bagside med øjne. Forside, at der er et fantastisk mulighedsrum, der udfolder sig. Jeg har aldrig, når jeg holder oplæg, så siger jeg altid til specielt unge mennesker, der har aldrig været noget bedre tidspunkt i historien at lave egen virksomhed på. Der har aldrig været så mange muligheder for at udvikle nye produkter, komme hurtigt til markedet og endda gøre det for en, uden at det kræver store investeringer. Det har aldrig været et bedre klima at lave ny virksomhed i. Så muligheder er der nok af, men det, der gør mig nervøs, det er den omstillingsproces, vi skal igennem. At vi har et land, hvor vi har en solid lønmodtagerkultur, og hvor vi er vant til at få at vide, hvad vi skal gøre. Og den omstillingsproces har jeg svært ved at se, både for den enkelte medarbejder, men også for virksomhederne. At hvordan skal en virksomhed gå fra at være traditionel matrixorganisation i dag, til at være noget, der agerer agilt og hurtigt, som det kræves for at være en del af den globale digitale virkelighed i dag?
Som svar på det der, så må jeg sige, hvis en virksomhed virkelig skal flytte sig og over i at kunne fungere fornuftigt i den digitale verden, som vi allerede er i, og i hvert fald på vej ind i, så tror jeg, det første, man skal gøre, det er bare at skifte bossen ud. Ud med ham. Slut. Og så siger jeg, det var lidt hårdt, ikke? Er der virkelig ikke nogen af dem, der kan bruges? Jo, der er nogen af dem, der kan bruges, men så kan de jo så være undtagelsen til reglen. Men den traditionelle boss, som vi kender og beundrer i vores samfund i dag, er en forhindring for, at mennesker kan udføre det arbejde, som er fremtidens arbejde. For hvad er det, den traditionelle boss gør? Nu kalder jeg ham han. Selvfølgelig er der også kvindelige, men der er nu flest mænd. Den traditionelle boss leder og fordeler arbejdet. Han analyserer, hvad problemet er. Han planlægger, hvad der skal gøres. Han iværksætter, eksekverer på det, der skal gøres. Han kontrollerer, at det sker. Og han belønner dem, der gør det godt, og straffer dem, der gør det dårligt. Det er jo sådan noget, en traditionel boss gør. På den måde, så spærrer han for medarbejdernes udfoldelsesmuligheder. Og det, der karakteriserer arbejde i det 21. århundrede i den digitale verden, det er faktisk, at man er nødt til at forstå retningen, man er nødt til at forstå, hvad man skal lave, men man er også nødt til at have stor frihed med hensyn til, hvordan det skal gøres, hvem man skal arbejde sammen med, hvilken viden, der skal inddrages, hvilke metoder, der skal bruges. Det er der ingen boss, der kan overskue, og derfor skal medarbejderne have frihed til at finde ud af at bruge deres professionalisme og deres kompetencer til at få det til at ske. Og der er det, den traditionelle boss bare simpelthen forhindrer det. Så jeg vil sige, trin 1, ud med bossen. Trin 2, kig på det hele ned, vend det hele på hovedet, sæt medarbejderne øverst, og opfat de ledere, som måtte være tilbage, som nogen, der alene skal understøtte det, virksomhederne gør. De skal ikke styre, lede, kontrollere noget som helst. De skal understøtte det, medarbejderne gør, så har man en chance.
Så det, du siger også, at vi kan ikke lede os gennem den her transformation. Altså, vi kan ikke lave en styret proces på den måde, som man tidligere har gjort.
At vi kan ikke styre os gennem den her proces. Jeg tror i høj grad, man kan lede sig igennem den proces. Det er bare en anden type end den traditionelle boss. Og hvis jeg nu skal være rigtig ubehagelig, så tager jeg lige listen over Danmarks såkaldte 100 mest succesfulde, mest magtfulde ledere, og som vi jo alle sammen kender, de findes alle mulige steder. Efter min opfattelse, så 80% af dem yder negativ værdi, overflødig. De burde på pension lige på stedet. Og så er der nok 20%, som er gode. Så skulle vi have nogen ind, som kan stille sig selv i baggrunden, kan opfatte sig som understøttende til det, der foregår, som kan inspirere, som kan vise vejen, have en vision, få folk med, af deres egen fri vilje, og ikke fordi de bliver kommanderet, og ikke fordi de får stillet en bonus eller en lønforhold i udsigt. Det er et helt andet ledelses- og virksomhedsparadigme, som vi ser. Og der må jeg bare sige, jeg fatter ikke alle de aktionærer, der bare sidder og accepterer, at deres bestyrelser lader de der hanaber blive ved med at lede deres virksomheder. Jeg synes, det er bare for ringen.
Den er svær at komme tilbage på, den her... jeg synes, det var jo en skarp påstand, du kom med der. Må jeg så tillade mig at tage den op i det politiske niveau også? Jeg synes, det er... Jeg var selv på det her Singularity University, som jeg tidligere har nævnt, tilbage i 2010, kom hjem derfra med hovedet skruet lidt anderledes på. Jeg havde fået kortlagt noget af mit DNA. Jeg havde leget med 3D-printer. Ting, som ingen overhovedet forstod på det tidspunkt. Men også med en opfattelse af, at der var noget forandring i gang. Jeg har siden dengang prøvet at komme i tale med politikere, for jeg mener, at det her budskab er ekstremt vigtigt for vores lille land, men har måttet opgive. Det er simpelthen utrolig svært at få politikere til at forstå og engagere sig i den her problemstilling. Det, jeg synes, jeg ser i det regulative system i dag, er, at reguleringen fastholder virksomhederne i den nuværende tilstand. Eksemplet fra finanssektoren, som er så hårdt reguleret efter finanskrisen, at de slet ikke kan bevæge sig. Men vores selskaber som Apple og Google og PayPal og andre undgår at blive finansielle aktører og dermed reguleret, men stadigvæk spiser af produktet. Det ser også ind for sundhed, hvor sundhedssektoren er enormt hårdt reguleret, men hvor der foregår utrolig meget innovation lige på ydersiden af regulering, men hvor regulering fastholder virksomheden. Hvordan får vi som land, som Danmark, hvordan får vi skabt et klima, hvor vi ikke bremser vores virksomheder, men er agile, for vi er små, og det at være et lille land i fremtiden er en stor styrke, hvis vi kan lave et samspil mellem erhvervsliv og politikere.
Det er jo let at sige, at politikerne gør det dårligt, og jeg er jo et enig, jeg mener, at de som hovedregel gør det rigtig ringe. Men jeg må også sige, at vi har jo de politikere, vi fortjener. Og hvis nu 100.000 mennesker, der hører den her radioudsendelse, det vil jeg gætte på, der er nok 100.000, der gør det. Hvis bare de 100.000, de sagde, okay, de der politikere, som er så elendige til at tage fat om de egentlige udfordringer, som vores land har, de dur bare ikke. Vi skal have fundet nogen, og gerne dem selv, vi skal have fundet nogen, der gider at stille op, og som gider at gøre noget. Og der har alle os, som er danskere, vi har altså også selv et ansvar for at finde nogen, få dem til at stille op, gøre kampagner for dem, møde op ved vælgermøderne og sige, du politiker, der har siddet her i 20 år og ikke udrettet en pind, bare ud, så lad os få nogen, og ikke nødvendigvis unge, jeg mener slet ikke, det er noget med alder at gøre, lad os få nogen, som har en mening om fremtiden, og som har en kompetence, så de forstår, hvad der foregår. De kan jo for eksempel læse din bog. Det er sådan nogen, vi skal have ind, og det har vi altså alle sammen et ansvar for. Og jeg kan godt nævne et par politikere, men det skal jeg nok lade være med, som forstår det her, men det er, de kan i hvert fald være på én hånd.
Hvordan i forhold til det regulative system? Er du enig med mig i min observation omkring, at man fastlåser virksomheder ved regulering i dag?
Det er i høj grad, og nu nævner du sundhed. Altså, når man tænker på, hvad er det egentlig, der betyder noget, hvis man for eksempel driver et sygehus? Altså, der er jo dybest set kun én eneste ting, der betyder noget. Det er de mennesker, som kommer ind, at de rent faktisk får den rigtige behandling og kommer ud igen. Det er den ene ting, der betyder. Den anden ting, der betyder noget, det er, at man skal gøre, hvad man kan, for at de slet ikke kommer ind. Og det er de to eneste ting, der betyder noget. Og når man så ser, hvordan sygehuset reguleres, og hvad de skal dokumentere af fuldstændig ligegyldige ting, så må man bare sige, hvem i alverden har opfundet det? Og det er der ingen, der vil tage ansvar for. For det er meningsløst, men der er ingen, der vil tage ansvar for det. Så siger okay, men det er da godt, der er ingen, der vil tage ansvar for det. Så lad os lige få det af, så lige få det ud igen. Og det er der heller ingen, der tør. Og det, der er problemet, især i sundhedssektoren, det er, at man har faktisk ikke forståelsen for, at ting går galt en gang imellem. Der er faktisk en gang imellem, nogen glemmer noget, laver en fejl, nogen dør, som de ikke skulle dø, og det er selvfølgelig ærgerligt for dem, det går ud over, men det er nødvendigt, hvis man skal drive enhver form for virksomhed, det er, at en gang imellem, så går det altså galt. Og så kommer pressen, og det hele står på forsiden af Ekstrabladet, og jeg synes ikke, det er pressens skyld, det er politikerne, der siger, okay, ved I hvad, det er jo meget trist, at vi har gjort, hvad vi kunne for at kompensere dem, der gik ud over, men det går altså faktisk galt en gang imellem, og det er vi nødt til at acceptere. Og hvis man tør tage det synspunkt, så må man sige, så er der ikke ret brug for ret meget regulering. En af dem, som jeg synes har fantastisk syn på det, det er Thyre Frank. Thyre Frank er fantastisk til at forklare, hvad reguleringen koster, og hvor meget man kan opnå uden regulering. Og jeg er stensikker på, på hendes plejehjem var der faktisk nok en gang imellem en, der måske fik opkastning, fordi hygiejnen havde ikke været god nok, og de havde stået der alle sammen i køkkenet og tilberedt maden. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Og de har nok heller ikke overholdt alle reglerne. Men hånden på hjertet, hvis de gamle elskede det og nød det og oplevede livskvaliteten der, så må man altså leve med, det har altså en pris, og det er altså en gang imellem, så er altså nogen, der bliver syge, fordi det hele var ikke perfekt.
Hvis vi hænger lidt ved sundhedssektoren, fordi jeg synes, der er nogle... Jeg er meget enig i det, du siger, at der er nogle interessant videreudvikling af sektoren. Det, jeg synes, som teknologien bringer til sundhedssektoren nu, er et markant paradigmeskift omkring vores forståelse af vores sundhed og vores krop. Hvor vi lige nu har en sektor, som behandler os som ens individer, at vi bliver behandlet med den samme behandling ud fra den, når vi har en fælles diagnose, så får vi den samme behandling. Og det, der sker nu omkring kortlægningen af vores DNA, er, at vi pludselig optræder, eller kan optræde meget mere som individer. Der er to tendenser, jeg synes er meget stærke i sektoren, som er interessante lige nu. Den ene er, at vi på den ene side kan meget mere. Vi kan jo næsten lege ud. Vi kan manipulere liv. Vi kan få de lamme til at gå. Vi kan få de blinde til at se, og de døve til at høre. Så mængden af ting, man kan, er imponerende. Og når man ser, hvordan teknologien spiller ind her, er det helt fantastisk. Den anden tendens, jeg ser, er jo digitaliseringen af det sundhedsvidenskabelige område, der muliggør, at den bliver meget bredere anvendelig. At lægen ikke længere er den knappe ressource i organisationen. At vi kan tilbyde diagnostisering til steder i verden, hvor der ikke er adgang til læger, at vi kan lave tidlig diagnostisering af sygdomme ved hjælp af sensorteknik, at vi på den måde trækker folk fra et system, hvor de bliver behandlet i den sidste fase af deres sygdom, til en diagnose, der ligger meget tidligere i perioden. Så jeg ser den danske sundhedssektor inden for de næste 5-10 år i en meget, meget stor forandring og en meget, meget spændende udvikling.
Ved du hvad? Det tror jeg faktisk, du har helt ret i. Og der gør det altså virkelig ondt på mig, at politikerne, det er vist et ret bredt flertal i Folketinget, for nogle år siden træffede den beslutning, at der skulle bygges fem supersygehuse i Danmark, og så kunne man så nedlægge en hel masse andre ting. Det er jo en ekstrem centralisering. Og velfungerende sygehuse rundt omkring i landet, de skal bare lukkes, fordi nu skal patienterne til de her centrale, kæmpe sygehuse. Hvis man tænker på teknologien, som du nævner, og havde stillet sig den modsatte opgave og sagt, hvordan skal vi få et decentralt sundhedsvæsen optimeret ved hjælp af teknologien? Og det vil sige, at de diagnoser, som er relativt sjældne, dem stillede man selvfølgelig ikke decentralt. Man havde patienten inden decentralt, og så havde man ekspertteamet siden på Rigshospitalet, der via videolinks og alle de ting, som man nu kan nu om dage, i virkeligheden kunne løse den opgave remote, altså på afstand. Det er i virkeligheden sådan, at teknologien, som bruges som argument for, at man skal centralisere, i virkeligheden er den allerbedste mulighed for at decentralisere. Og det er bare politikerne, der stillede det forkerte spørgsmål. De sagde, hvordan kan vi spare penge ved at få supersygehuse? Så skulle de i stedet for have sagt, hvordan kan vi lave verdens bedste decentrale sundhedsvæsen? Og så var de kommet til en fuldstændig anden konklusion, som for det første vi har indbåret, at alle de gode sygehuse, vi har liggende rundt omkring, også relativt nye sygehuse, de kunne faktisk bruges til noget. Det ville have betydet, at der var altså læger og sygeplejersker og alle mulige andre, ville blive boende ude i de områder, hvor det drejede sig om. Det betyder, at patienterne ville få nærmere til, og det ville i øvrigt betyde, at almen praksis ville få en meget større rolle, hvis det var det, man satsede på. Så her bruger vi altså et stort antal milliarder kroner på at løse en opgave på en måde, som i virkeligheden er nonsens. Det har jeg et kæmpe problem med, og det er et eksempel på, at man sådan hopper lige til en konklusion vedrørende teknologien, i stedet for at sætte sig ned og tænke sig om og sige, hvad er det i virkeligheden, vi gerne vil? For alle vil jo i virkeligheden gerne have et decentralt sundhedsvæsen. De vil bare ikke acceptere, at og så videre og så videre. Men man skulle så have stillet opgaven til, hvordan kan teknologien bruges til det? Og der vil man nå til et helt andet resultat. Og det synes jeg bare er ufattelig synd.
Et andet eksempel på en teknologi, der vil forandre vores samfund, som vi har set lidt af her de sidste par måneder, er de selvkørende biler, som jo er en robot i virkeligheden. Altså en bil, som kan køre sig selv rundt i trafikken. Noget, som virker science fiction-agtigt, men som det på trods er tættere på implementering end ellers. Noget, som også har været svært for politikerne at forstå, og noget, som ikke indgår i den trafikplanlægning, vi har i dag. Og den frustration, du giver udtryk for med sundhedsvæsenet, den kunne jeg også have omkring investeringerne i for eksempel metro eller andre større infrastrukturmæssige investeringer, som muligvis giver mening, men muligvis ikke giver mening, når vi indfører selvkørende biler.
Det er 4 dage siden, nemlig i fredags, der fik jeg min elbil. Og det er sådan en meget dyr elbil, som kan, jeg skal nok være med at lave en mærket, men den kan alt, hvad man overhovedet kan forestille sig. Hvad den har, kameraer og sensorer og computerkræfter, jeg ved ikke hvad, den kan jo i øvrigt stort set køre selv. Den kan bare fylde bilen foran, den kan skifte bane, den kan parkere selv, den kan alt muligt. Og jeg talte faktisk med nogen hos bilfirmaet, som virkelig havde dyb forstand på det her. Og de sagde, at den bil, du har, med en ændring af softwaren, så kan den køre selv. Hvorfor, sagde jeg så, hvorfor kan jeg ikke få lov til at gøre det? Jamen, det er jo regulering. Det er jo regulering, fordi det tør politikerne jo simpelthen ikke tænke sig, hvis der skete en ulykke. Det gør der jo sådan set også med manuelt førte biler. Det er da utroligt, at vi i dette digitaliserede dejlige land, der hedder Danmark, ikke er dem, der er allerlængst fremme med at udnytte den mulighed, når teknologien allerede findes. Hvorfor vi så ikke dem, der bliver de første til at få erfaringer, de første til at udvikle planlægningssystemer? Hvordan indretter man et samfund til det? Vi kan jo være test for alle verdens selvkørende biler. De kunne komme til Danmark, og vi kunne teste dem. Vi kunne se, hvad det betød for ældreplejen. Vi kunne se, hvad det betød for turismen. Vi kunne se, hvad det betød for skolerne, undervisningen. For alt, simpelthen. Og så sidder vi bare der og med hænderne i skødet og regulerer og siger, nej, det kan vi sandelig ikke have. Jeg synes, det er flot.
En af dem, som har været med til at starte projektet hos Google med deres selvkørende bil, Brad Templeton, er i fakultetet på Singularity University. Han har en meget sjov sætning. Han siger, people don't like getting killed by robots. Folk vil ikke slås ihjel af robotter. Nej, med det, så tror jeg, han mener, at vi hellere i Danmark vil slå 200 mennesker ihjel, som følger af sms'er og sprutkørsel, end vi vil slå en ihjel af en robot. Så der ligger også nogle andre krav til teknologien, når vi implementerer den.
Og selvfølgelig vil der være nogen, der dør, også med selvkørende biler. Selvfølgelig vil der ske et eller andet, at der kommer lige sne på ruden, så sensoren den stopper, og så stopper bilen, og så går det hele, og internettet går ned. Selvfølgelig vil det ske en gang imellem. Men netop som du siger, husk lige, der er 200 et eller andet mennesker, der dør i trafikken på grund af menneskelige fejl. Så altså ærligt talt, så kunne vi måske nok leve med, at der var nogen, der døde, fordi at der var en robot, der ikke virkede, som den skulle. Men du har helt ret. Altså, ja, vil jeg hellere dø, fordi der er en eller anden idiot, der brager ind i mig, eller fordi der er en robot? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Men det skal nok passe, at folk hellere vil dræbe sig af en idiot, end af en robot.
Nu har vi snakket om sundhedsvæsen, sundhedsteknologi en lille smule, og vi har snakket om selvkørende biler. Er der nogle teknologier, du kigger på nu, som du mener får afgørende betydning for vores samfund?
Jeg er meget optaget af sociale teknologier. Det er jo selvfølgelig bare kommunikationsteknologier, sociale netværk og den slags. Men jeg er meget optaget af sociale teknologier, som inspirerer mennesker til at virke sammen på en ny måde. Jeg tror, at der er et kæmpe potentiale i at dele, som Airbnb er et udtryk for, jeg er selv involveret i noget andet i samme boldgade. Der er kæmpe potentiale i at bruge sociale teknologier til at dele. Det synes jeg er virkelig interessant. Man kan dele sin bil, man kan også dele sin fritidshus, og det er det, jeg er involveret i. Hvis jeg tager eksemplet med at dele fritidshuse. Det projekt, jeg er involveret i, det er 21 familier, der tilsammen køber 5 fritidshuse. Og hvad, det er jo sådan set bare IT, fordi det er på nettet, og hvad skal man gøre, og hvornår har du brug for det, og hvornår har jeg brug for det. Det er sådan en deleteknologi, kan man godt sige. Hvad er det for en fordel, den giver? Der er ikke noget miljøfodaftryk, der er større, for det er sådan set de samme huse, ikke? Men det betyder, det er, at familierne kan have den fordel for en fjerdedel af prisen for et hus, men de har bare adgang til 5 huse. Så i virkeligheden, så får de adgang til 5 huse, der er 4 gange så dyre, som det ene, de kunne have købt alternativt, og det får de så for en fjerdedel af prisen for, hvad et hus ville koste. Og det er klart, at det er en enorm værdiforøgelse, som egentlig bare skyldes, at man bruger teknologien til at organisere tingene på en anden måde. Og den slags, det tror jeg, vi vil se bunker af ting af. Og det vil så betyde, at vi med et mindre miljøfodaftryk vil få meget, meget større muligheder. Og det er jo den slags udvikling, vi har brug for. Det er det, der hedder fremskridt.
Jeg tror, jeg plejer at tale om det som, at friktionen forsvinder. Og når friktionen forsvinder, er der en masse ting, som pludselig er mulige. Og hele det her opgør med at eje ting. Og for at slå en sløjfe tilbage til vores selvkørende biler, så varsler det også en ny ejermodel for biler. Min bil holder stille 99,8% af den tid, jeg ejer den. Der holder den jo bare ved kantstenen. Men det er for stor friktion at dele med biler med andre, for hvor står den så, når jeg skal bruge den, og er den nu fyldt op, osv. osv. Men når den kan køre selv, så kan den jo selv flytte sig, og så kan jeg gøre transport til en service, så jeg kalder på en bil. Og så behøver jeg jo heller ikke kalde på en stor bil, når jeg kun skal bruge en lille. Og det vil sige, at vi kan få meget mere optimal transport, når vi kun er en person, end når vi er flere. Et andet sjovt eksempel, nu nævnte du, at du har fået en elbil. I dag er det jo så dit ansvar at sørge for, din bil er ladt op. Det er noget, du skal have i baghovedet, når du kører rundt med din bil, om der nu er strøm på. Hvis den er selvkørende, så bliver det bilens ansvar at være ladt op til dig. Det synes jeg var en meget sjov sondring omkring, hvorfor slår elbiler ikke igennem? Og det, den selvkørende funktion vil være det sidste, der mangler for ligesom at fjerne besværet ved at have en elbil.
Det er da også utroligt, når vi taler om biler, så er det da utroligt, at de danske myndigheder, det første de gør, når Uber åbner sin service i Danmark, hvor vi alle sammen kan dele vores biler på den måde, du beskriver det, det første myndighederne gør, er at melde Uber til politiet. Hvem tror de egentlig, de betjener? Er det taxierhvervet, eller er det befolkningen? Og det må jeg bare sige, det synes jeg bare for ringe. Selvfølgelig skulle de da sige, okay, vi ønsker nogle særlige ting, og bilerne skal være synet inden for det sidste år, og man kan jo godt stille nogle særlige betingelser i Danmark, hvis der nu var en grund, hvis man mente, den danske bilpark var for dårlig, så kunne man jo stille nogle krav. Men bare melde folk til politiet, det er da en total reaktionær reaktion, som ingen steder hører hjemme i et land, der gerne vil være i første række digitalt. Så jeg håber virkelig, at der er nogle politikere, der finder ud af, hvorfor de egentlig er valgt. Og det er jo altså ikke for at beskytte et hendøende taxierhverv, men det er jo for at give befolkningen nogle nye muligheder for at transportere sig alle mulige steder, og at gøre det billigt, hurtigt, enkelt, og som du beskriver det.
Så på mange måder, så har det politiske system ser sin rolle som at forsvare noget eksisterende, mere end det er at skabe fremgang ved noget nyt.
Mikrofonholder er i dag med direktør i Dare Disrupt, Anders Hvid, og bestyrelsesformand, Lars Kolind. De har sat sig til rette i toppen af Industriens Hus for at diskutere fordele og ulemper ved de teknologiske forandringer, som vi står overfor.
Et andet område, som jeg er meget fascineret af, er finanssektoren og udviklingen af de såkaldte cryptocurrencies eller bitcoins. Den teknologi, der ligger bag bitcoin, er ganske interessant. Jeg ved godt, at bitcoins har fået rigtig dårlig ry, for det har været brugt til lyssky forretninger af den ene og den anden slags, men der er nogle interessante perspektiver bag teknologien. Den blockchain-teknologi, som er underliggende for for bitcoins minder meget om internettet. Det er et dumt netværk. Det er simpelt, og al innovation skal ske i kanterne. Der er ikke noget i kernen af det, som er svært eller komplekst. Det er også derfor, internettet har fået den betydning, det har, fordi alle kan skabe og udvikle idéer i kanterne af internettet. På samme måde er bitcoin-teknologien eller blockchain-teknologien interessant, fordi den er simpel og dum, og man kan lave alle mulige former for applikationer ved siden af den. Det er også et eksempel på en teknologi, som er jo, når den er digitalt, svært regulerbar. Og noget, som vil påvirke finanssektoren, netop ved at sige, ingen friktion. Så en sektor, som før har været ekstremt svær at være ny spiller i, fordi man skulle leve op til regulering, man skulle have solvens, man skulle have jurister, og jeg ved ikke hvad, for at være aktør, pludselig forsvinder det trin ind i finanssektoren ved at bruge teknologier som blockchain. Jeg rejser en del i Silicon Valley og var afsted sidste gang i august-september måned og var noget overrasket over mængden af nye virksomheder, mængden af møder, hvor folk deler viden omkring de her teknologier, og mængden af venturekapital, der går ind i det her område, er kæmpestor. Og noget, som vil stille en udfordring, ikke bare til vores finanssektor, men også til hele vores skattesystem. Har du gjort dig nogle tanker om den her udvikling?
Jeg har faktisk aldrig prøvet at bruge bitcoin, det må jeg indrømme, men jeg er overbevist om, at den gode... Vi driver jo faktisk sådan set bankvirksomhed og udsteder pengesedler, som om det var for 100 år siden, hvor vi skal have sikkerhed i form af guld eller andre aktiver. Det virker som om, at det her er virkelig et område, der er brug for udvikling. Og når det drejer sig om pengeinstitutterne, så tror jeg, der er ingen tvivl om, at de der internetvalutaer som bitcoin, de får en stor betydning. Der er et andet aspekt, som teknologien også driver, og det er det, at hvis jeg skal bruge noget kapital til at starte et eller andet, så vil jeg jo naturligt sige, jamen, så må jeg jo gå i min bank og prøve at overbevise min bankrådgiver om, at jeg er kreditværdig og har et godt projekt. Og jeg tror faktisk, at den model, den vil i hvert fald være under meget kraftig beskydning, fordi der vil være rigtig mange, som hellere i og for sig, end give deres penge til banken og få en beskeden rente, de vil hellere kigge på internettet og sige, nej, Lars Kolin, han starter en ny virksomhed, og han har en god track record, altså jeg har fået succes nogle gange før, så nu starter Lars Kolin en ny virksomhed. Hvis vi kunne få lov til at låne ham 1.000 kroner eller 10.000 kroner til den der virksomhed, og her er hans forretningsplan, det ser sådan set troværdigt ud, og det er også nogle kloge folk, han har med. Så der er rigtig, rigtig mange, som hellere vil låne pengene direkte til den, altså selv lave kreditvurderingen, kan man sige, af den person, det drejer sig om. Og den forretningsmodel, tror jeg, har meget, meget stor fremtid for sig. Og så må man jo sige, at hvis man kan bruge sin mobiltelefon til at betale med, hvis man kan få sin kapital på kollektivt site, så kan man godt spørge sig selv, hvad så egentlig lige vi skal have bankerne til? Og der skal nok være nogle opgaver, tror jeg, som bankerne stadigvæk skal løse. Men i hvert fald nogle af de helt grundlæggende funktioner i banker, de vil kunne udføres af en masse andre. Og der må jeg sige, der ser jeg faktisk bankerne som gående i forsvarsposition, i stedet for at være proaktive og gå efter at udnytte de muligheder, teknologien skaber. Jeg er selv engageret i en virksomhed, som løser et stort problem for den enkelte, men et lille problem i bankverdenen. Den hedder Spir, og det den gør, det er, at den gør det muligt for folk at få overblik over deres netbank, hvis de bruger flere banker. Så man kan sådan set sige, at den kan importere netbanken fra Nordea her og fra Sydbank her, og så har du et overblik over din økonomi, hvis du har konti i flere banker. Det er en fantastisk idé, og det giver et overblik for en masse mennesker, som de overhovedet ikke kan få på andre måder. Men prøv lige at høre om bankerne. Synes, det er en rigtig god idé. De synes, det er en frygtelig idé, fordi tænk, hvis nu der var nogen, der fik et synes, at så havde de ikke helt så tæt et forhold til Sydbank, som de havde haft før. Det ville jo være frygteligt for Sydbank, så kan de ikke holde på kunden, og det gør det lettere at have konti i flere banker. Altså den der forsvarsindstilling, der kommer altså til at ske det samme, som der gør for hotelejeren, når Airbnb kommer og lejer værelser ud på helt andre og bedre vilkår. Der skal nok blive lidt forretning tilbage. Det bliver ikke ret meget. Og det, de kan ikke leve af det alle sammen, i hvert fald. Og der synes jeg, det er underligt, at så kompetente virksomheder som bankerne ikke er mere proaktive, altså fremadskuende, og tager muligheden i stedet for at forsvare sig mod mulighederne.
Jeg vil selv sige, at jeg har været bruger af Spir i 3 år nu, tror jeg, siden I startede. Det er en fantastisk service, der virkelig giver et overblik, så det, den anbefaling vil jeg gerne lade gå ud til lytterne. Det er interessant, det arbejde, du har omkring sociale teknologier og det potentiale, du ser der. Et af de helt store potentialer fra et globalt synspunkt er jo også, at vi i dag er vi vel omkring et sted mellem 2 og 3 milliarder mennesker, der har adgang til internettet, men at vi i løbet af de næste 5 år forventer at nå 5 milliarder, altså op til 3 milliarder flere hjerner, som bliver koblet op på det her jordens nervesystem. Det giver jo en fantastisk perspektiv på innovation og fælles skabelse og en mulighed for at løse nogle af de helt store problemer, som vi står over for som klode. Og en af de ting, som er interessant også ved teknologien og det, den mulighed for at række ud, som den giver os at koble ind i de her hjerner, er også, at vi som enkeltpersoner kan påvirke nogle af de store problemstillinger. Altså tidligere skulle man jo være kongen af Sion eller en regering for at gøre noget godt for verden, men nu kan man faktisk som enkeltperson være med til at skabe nogle nye idéer, som får et globalt potentiale.
Jeg har her i morges, der mødtes jeg med en iværksætter, og det gør jeg hele tiden, og der er så mange, der har så mange spændende projekter. Ham her iværksætteren, han har en helt nystartet virksomhed, der hedder Peer Pilot. Og det, den kan gøre, der er vi faktisk i retning af det, du taler om, det er. Det, den kan gøre, det er, hvis der nu er 500,5 millioner softwarefolk i Bangladesh, og du vil gerne have en, som virkelig vil være fantastisk til at løse en helt speciel form for opgaver, altså, og det kan være så, hvad det skal være, så kan Peer Pilot faktisk sende et link ud til alle dem, det skal være, og sige, ved I hvad, prøv lige at gå ind i det her spil. Det er et computerspil. Prøv at gå ind i det her computerspil og se, om I kan løse den. Det er så, der er sådan en opgave, de skal løse. Prøv at gå ind i det her computerspil og se, om I kan løse den. Og alt efter, hvad de så gør, om de går til opgaven, eller de slet ikke foretager sig noget, eller de arbejder sammen med andre, eller om de kommer med nye idéer, eller bare kopierer, hvad de andre gør. Den adfærd, som folk udviser, den bruges så til at rangordne, hvem vil sandsynligvis være bedst til at løse den her opgave. Så man kan forestille sig, at man kan i virkeligheden rekruttere globalt til de opgaver, som virksomheden har. Prøv lige at forestille jer, hvad det vil betyde, hvis arbejdsmarkedet er globalt. Og de der folk i Bangladesh, det kunne være, det var KMD for eksempel, der skulle bruge en til at lave en helt speciel applikation, og de fandt vedkommende i Bangladesh. Vedkommende vi aldrig har fået chancen ellers. Så det gør pludselig kan det gøre arbejdsmarkedet globalt. Så kan man sige, hov for søren, den er ikke god for Danmark, fordi der sidder en masse søvnige IT-folk, der mener, de skal have 500 og 300 kroner i timen for at lave opgaver, som ham dernede i Bangladesh vil lave for, ikke bare for 30, men nok lave den for 10, tror jeg faktisk, kroner i timen. Er det ikke, det er da frygteligt, det må vi da beskytte os mod. Det er den traditionelle danske reaktion på det. Nej, det vi skal, det er, at vi skal sige, okay, hvordan kan den teknologi vendes til at blive en fordel for Danmark. Det er det, vi har brug for, både erhvervsledere og politikere, der siger, hvordan kan den situation, som umiddelbart ligner en trussel, vendes til en fordel. Og der er det bare, hvis jeg må komme med en meget kontant kritik, der er ingen i dette land, i hvert fald i det politiske system, som tænker sådan. Måske en enkelt eller to, men ellers er der ingen, der tænker sådan. Og det er det samme med de selvkørende biler, det samme med sundhedsvæsenet, det er det samme med alt muligt. Nu er der altså brug for nogen, der siger, hvad er mulighederne, i stedet for at sige, hvad skal vi beskytte os imod?
Og min pointe om hastighed er nok så vigtig i den her sammenhæng. Altså hastigheden, hvor med det her kommer. At vi kan godt sidde tilbage med den defensive holdning, men så bliver vi altså kørt over. Der er ikke plads til at være defensiv længere. De selvkørende biler forventer at være på markedet i 2018-2020, og som du selv siger, så findes størstedelen af teknologien jo allerede i nyere biler. Så derfor er det vigtigt, at vi forstår hastigheden og konsekvenserne af ikke at gøre det. Fordi mulighederne er fantastiske, som jeg var inde på, som lille land. Og det skal vi tage alvorligt som Danmark. Nu nævnte du den her platform og det her med at finde arbejdspladser. Det bygger lidt på den her gamle sætning, der hedder The smartest guy never works for you, altså den klogeste. Du kan ikke have ansat den klogeste menneske. Når du ansætter folk, så er de måske gode til en af de ting, de gør, men alt det andet, de laver, det vil der være nogle andre, der er bedre til. Så det er vel også en ny og mere fleksibel form for organisation, som vi skal lære at arbejde med.
Altså, fremtidens organisation skal jo faktisk kunne rumme den person fra Bangladesh, som formodentlig slet ikke er interesseret i at flytte til vores forfærdelige kolde land heroppe, og egentlig synes, det er helt naturligt, at han sidder i Bangalore og laver sit arbejde. Og hvis man som chef, boss, tror, at nu skal man se at så styre i alle detaljer, hvad den fyr der i Bangalore gør, så det kan jo bare ikke lade sig gøre. Så det, man er nødt til, det er at finde en måde, og det er altså egentlig, hvis jeg skal være lidt prale lidt, det har vi altså beskrevet, Jakob Bøtter og jeg har beskrevet det i bogen Unboss. Hvordan kan man gøre det der? Og man kan godt organisere ting sådan, at mennesker, der er spredt globalt, og som har mange forskellige kompetencer, og som ikke nødvendigvis får løn fra dig for det, de gør, de får måske en andre fordele, men man kan altså godt organisere det i dag. Og der må jeg bare sige, at hovedparten af erhvervslederne, som jo sådan er i min generation, de har overhovedet ikke fattet det der. Og det er derfor, vi har brug for at sende dem på pension. De fleste kan godt lide at spille golf. Lad dem spille golf, og lad os andre forme den verden, som Danmark skal leve af.
Et andet område, som hænger lidt sammen med det der, er jo uddannelsesområdet. Og der støttede jeg for ikke så lang tid siden på platformen GitHub, som er en platform for open source softwareudviklere, hvor de kan diskutere deres kode og hjælpe hinanden med at finde fejl. Og når man gør det, så får de point. De har altså lavet sådan et spilsystem, hvor man får point og opnår forskellige niveauer af dygtighed. Og i dag er det sådan, hvis du skal have job i Silicon Valley, så bliver du ansat på baggrund af din GitHub-score langt mere end dit papir. Og det fortæller mig også, at vi begynder at se på et arbejdsmarked, hvor man bliver ansat på sine kompetencer, som igen kan afdækkes meget præcist, fordi der ikke er friktion, mod til forskel fra de gamle dage, hvor man blev ansat på et papir fra en uddannelsesinstitution, man engang havde gået på. Så også i uddannelsessystemet, synes jeg, at jeg ser et opgør med det, man kunne kalde en industriel tankegang, hvor folk går placeret efter årgange og får papirer i slutningen som dokumentation på, hvad de kan og skal.
Det må jeg sige, det ser jeg meget tydeligt, og det gør et kæmpe indtryk på mig, at en organisation som Khan Academy, og Khan Academy, det er en meget lille organisation, de er cirka 20 medarbejdere, men de underviser altså cirka 1 million mennesker i cirka 3.500 emner. Og det gør de selvfølgelig over nettet, og det er en hel måde at arbejde med tingene på. Hvis man og som bygger på, at man har en række videoer, som gør, at i virkeligheden, så skal man vende klasseværelse på hovedet, sådan at forberede, altså selve undervisningen, hvor man får viden fra læreren, den skal man i virkeligheden have derhjemme, der skal man bare sidde og kigge på sin iPad eller tablet, computer, hvad det nu er, og så kan man få den, og så skal man lave lektierne i skolen. Og fordi det med at lave lektion, løse opgaver og snakke sammen, det er jo en interaktion, hvor læreren skal virke som den, der faciliterer processen, mens selve den indlæring, den sker meget bedre, og det er der masser af statistik for, sker meget bedre ved at kigge på sådan en video. Og der vil jeg sige, der er faktisk et område, hvor Danmark er det første land uden for USA, som har taget det der til sig, og det har Lykkefonden. Og det synes jeg, nu har jeg sagt noget dårligt om politikere, og jeg kan også sige noget dårligt om Lars Løkke, men han har faktisk gjort noget virkelig godt, nemlig at lave Lykkefonden, som faktisk er blevet dansk partner for Karen. Og det vil sige, at der er 1000 af de 3.500 videoer, der findes på dansk. Og de kan nu bruges til, enten af folkeskolerne, det er også begyndt nu, folkeskolerne kan sige, vi bruger ikke tiden på at undervise folk, men ved du hvad, se lige den og den og den video fra Karen. Dem skal du lige se først, og så hen i skolen, der gør vi så det her. Det vil have kolossal betydning for hele den måde, uddannelsessystemet fungerer på, og det vil give læreren en mulighed for at tilføje meget, meget mere værdi. Og der synes jeg, at det er fantastisk, at Danmark er først uden for USA med det der, og det burde alle skoler interessere sig for, efter min bedste opfattelse. Hvis vi vil være foran, så er det sådan noget, vi skal gøre.
Jeg synes, de her teknologier, som som med de her online kurser er utrolig spændende. Jeg synes, der er et fantastisk potentiale inden for neurovidenskaben. Noget af den forskning, der foregår i, hvordan vi lærer, hvornår vi lærer, og hvordan man kan optimere den proces, er utrolig interessant. Jeg synes, gamification, altså det at skabe spil omkring læring, man skal jo bare kigge på de unge i dag, hvor engageret de er i computerspil. Og den dag, man kan flytte det engagement over i noget, hvor læringen er, har en faglig karakter også, altså hvis man kunne få samme engagement inden for naturvidenskab eller sprogene eller så videre, så vil vi jo have verdens klogeste generation med et fingerknips, om man så må sige. Så gamification, hele neurovidenskaben, områder som virtual reality er sådan lidt en joker i det her, hvornår kan vi opløse det fysiske rum, og hvad kan vi skabe i et virtuelt rum. Men altså masser af teknologier ud over bare den læringsformidling, der foregår på video i dag.
Det har du helt ret i, men der vil jeg egentlig godt tilføje en ting. Det, der er noget af det, der er aller vigtigst for unge mennesker at lære, det er faktisk de sociale kompetencer. Dem kan man i øvrigt også lære på et spil, det er jeg klar over. Men der er også noget, som har at gøre med, hvordan man fysisk interagerer med andre mennesker. Og grunden til, at jeg bruger en meget stor del af min tid som spejderleder. Her sidder jeg, bestyrelsesformand for alt muligt mærke. Jeg er spejderleder. Og det er jeg, fordi jeg vil bidrage til, at unge mennesker ude i det virkelige liv, der hvor man får jord under neglene, jeg vil gerne bidrage til, at der lærer unge mennesker få nogle værdier, som det er svært at få gennem et spil, få nogle værdier, opføre sig ordentligt, arbejde sammen med andre, og på den måde blive kompetente til at bruge teknologien til at opnå alt det, vi vil. Så med al respekt for teknologien, så må jeg sige, jeg tror faktisk, at lejrbålet og stormvejret og tordenvejret om natten og klaprende fingre og alt det der har kæmpestor betydning for, at man lærer at bruge teknologien til noget fornuftigt. Og det står mit hjerte meget, meget nær.
Og jeg er slet ikke uenig, og når jeg bliver spurgt om teknologien skaber større afstand mellem mennesker, så er mit svar faktisk modsat, at teknologien udvider vores menneske, altså at jeg kan i dag følge med i, hvad der sker i Syrien gennem teknologi. Jeg kan i dag vedligeholde en relation til 200 venner. Jeg kan i dag være til stede på lokationer, hvor jeg ikke fysisk er til stede. Så teknologien udvider min evne som menneske, men det er klart, den stærke relation og den stærke læringsproces, den skaber man bedst, når man fryser lidt omkring et lejrbål, for eksempel. Ingen tvivl om det. Jeg tror, vi skal til sådan så småt og runde af. Vi skal selvfølgelig sige tak til DI, fordi vi har måttet låne deres nye, fantastiske hus. Jeg tror, vi fik givet dem et par gode råd med på vejen undervejs, og vi fik vist også lige rakt over mod Christiansborg og politikerne. Det har været en fornøjelse at tale med dig, Lars. Jeg synes, at du på mange måder giver det nødvendige, kærlige, men hårde spark, som vores samfund har brug for. Jeg ved ikke, om du har nogle sidste ting, du vil runde af med?
Ja, det jeg gerne vil sige, det er, at fascinationen af teknologien og evnen til at få noget ud af den, er faktisk ikke generationsbestemt. Og jeg gør mit yderste for som 67-årig at være foran både mine børn og mine børnebørn, sådan at det er mig, de spørger til råds, hvis de skal finde ud af, hvordan man nu skulle udnytte en eller anden fantastisk teknologi. Det desværre ikke sker altid, fordi de er jo også hurtige. Men jeg vil sige, min ambition, som jeg gerne vil give videre til alle 40-plus folk, det er, I er ikke langt nok fremme, hvis I ikke er foran jeres børn. Og for bedsteforældregenerationen, I er ikke langt nok fremme, hvis I ikke er foran jeres børnebørn.
Og hvis jeg skal slutte med mit, så vil jeg sige, at den teknologiudvikling, jeg ser rulle sig ud i vores samfund, den udgør på mange måder en trussel mod det, vi kender i dag, men også, som vi har været inde på i dag, nogle fantastiske muligheder. Og den enkeltes evne til at gøre en forskel vokser, og den vokser eksponentielt. Så der er ingen undskyldning for ikke at gribe fat om mulighederne og gribe fat om de helt store problemer. Vi har en sætning, vi siger på Singularity University. If you want to be a billionaire, solve a problem for a billion people. Hvis du vil være milliardær, så løs et problem, som påvirker en milliard mennesker. Tak for nu.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i dag var med direktør i DR Disrupt, Anders Hvid, og bestyrelsesformand Lars Kolind. Programmet var produceret af Julie Ting. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.